Povídat si s námi tentokrát přišla celostní výživová terapeutka Dagmar Chmelířová z Plzně. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vždycky, když s vámi mluvím, tak si v duchu říkám a potom se zapomenu zeptat, jestli jste celostní výživová anebo celostní a výživová terapeutka. Tak se ptám teď, jak to je.
A já se zeptám zase na oplátku vás. Je to důležité?
Je to taková zajímavost na úvod, abych věděla, jak vám říkat.
Dobře, já se pochopitelně zaobírám celostní medicínou komplexně. Ale protože ten výživový směr je takový, který v dnešní době spousta lidí, nebo respektive spoustu lidí trápí, takže jsme začali, nebo respektive já začala s tou výživou primárně. Protože jakmile změníme něco málo na tom jídelníčku, ono nám to nádherným způsobem ukáže na tom dalším vlivu, které na nás působí. To znamená, že se mi zlepší přinejmenším psychika, zlepší se mi trávení, anebo se mi zlepší i pohybový aparát. Proto jsem tam to výživový terapeut dodala. Pochopitelně mám příslušné školy, které jsem vystudovala, ale především jsem to poznala hlavně na mých klientech. Já když tam začnu tím nejzákladnějším, k čemu oni rozumí, každý rozumí tomu, co každý den strkáme do úst, jak jíme, tak oni sami můžou být tvůrci toho svého aktivního, výborného života. Tak proto ta celostní výživová. Že výživa ovlivňuje celek.
Takže bez a. Jsem ráda, že to vím. Ono také někdy člověk je jaksi háklivý na to slovíčko. To byste koukala, když tady máme občas nějakého toho hosta. A slovíčko sem, slovíčko tam. A jsem ráda tedy, že vám na tom až tolik nezáleží. A vím, a to jsem uspokojená zase já, celostní výživová poradkyně. Já si vypůjčím vaše slova. Není důležité, jakou obtíž člověk má, ale jaký člověk obtíž nese. Jak si tohle máme vyložit?
Já bych velmi ráda řekla, že jsou to slova má, ale myslím, že už to kdysi řekl Hippokrates. A máme se na to dívat tak, že pokud máme člověka, který je velmi prchlivý, který je cholerický a má určitou obtíž, tak já budu postupovat s ním úplně jinak, než když přijde člověk a bude velmi klidný, bude velmi umírněný a tu obtíž bude mít stejnou. Protože každé tělo je tak velmi specifické, že nám na určitou léčbu bude reagovat jinak. Proto my musíme opravdu přistupovat k tomu, jaký ten člověk ve své zásadě je, v jakém prostředí se pohybuje, jak smýšlí, co má rád, co nemá rád. A s těmito všemi aspekty pak můžeme tvořit mozaiku a můžeme přistoupit k tomu kompletnímu, můžeme-li říci, léčení až vyzdravění.
A jak vy takhle člověka poznáte, když k vám přijde u vás poprvé a měla byste o něm tohle všechno vědět?
Já o něm nemusím vědět nic, protože nevím, jestli vám něco říká takzvaná nonverbální řeč těla. Člověk si sedne a chviličku si začneme povídat. Je celkem jedno, jestli začneme povídat rovnou o té obtíži, ale začneme se především bavit o tom, jak ten člověk žije, co má rád, jak už jsem na začátku zmiňovala, a pak se pozvolna dostaneme k nějakým obtížím, které ten člověk nebo klient má. A na základě pár dobře cílených otázek se mi utvoří obraz přesně o tom člověku a já pak opravdu znovu se ptám velmi cíleně a ten člověk mi buď řekne ano, je to tak, anebo to tak není. Ono zase tolik druhů lidí není, jak si myslíme. Ani tolik druhů nemocí, ale je vždycky velmi důležité umět vyselektovat skutečně to podstatné a pak se na to zaměřit.
Nestává se vám, že by vás lidé, ať už vědomně, anebo třeba i nevědomně, podváděli v tomhle směru? Proč se ptám? Protože někdy chce člověk nějak vypadat, a to i před tak krásnou ženou, jako jste třeba vy, a nebo si o sobě něco myslí a ono to není až tak úplně pravda, ale ten dotyčný vlastně tomu sám věří, takže to potom posílá dál.
To je naprosto přirozené a děláme to naprosto všichni. A víte, ono je to o tom nalít si čistého vína. A pokud ten člověk má skutečně chuť se sebou něco dělat, tak nechá pracovat toho terapeuta, protože on mnohdy ani sám neví. Jak vy sama říkáte, věří tomu a nebo sám si to tak jakoby vylepšuje, protože každý chceme být tím lepším člověkem, že ty věci takto jsou. A je opravdu na tom terapeutovi, aby přišel na to, jak ty věci se skutečně nazývají. dělají. A když ten klient uvěří a začne důvěřovat, pak můžeme teprve slupku po slupce toho člověka rozbalovat a tím mu pomáhat i s těma obtížema, které si právě v tu danou chvíli nese. A je celkem jednoduchý, je celkem jedno, jestli tu obtíž si nese momentální, anebo ji má už zděděnou. To znamená, můžeme říci dědičnou.
A terapeut pro tohle má cit, a nebo je to vydřené a nastudované? Dá se to naučit?
Co myslíte?
Já myslím, že je třeba kombinace obojího, ale třeba se pletu.
Já si myslím, že ten terapeut by určitě něco měl vědět, protože tou vědomostí toho klienta velmi uklidní. Protože nejhorší je, když někam přijdete a něco se vám děje a tu informaci nedostanete kompletní, pak začnete zmatkovat. Ale jakmile ho uklidníte, tak vlastně máte napůl vyhráno, protože ten člověk se uvolní a skrze vás tu důvěru můžeme pracovat pochopitelně dál.
Pozvání do vysílání Českého rozhlasu Plzeň tentokrát přijala celostní výživová terapeutka Dagmar Chmelířová. Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň je celostní výživová terapeutka Dagmar Chmelířová, která o sobě kromě jiného říká, že žije svůj sen. A to nám povězte, jak se tohle přihodí. Protože sníme všichni, ale ne každý žije svůj sen.
Ano, krásně říkáte, všichni snijeme, to zní hrozně. Sníme, ano.
Smějeme všichni, se všichni, ano, všichni času.
No, měli bychom se smát, ano, všichni. Každý máme nějaký ten svůj sen a tím, že dospějeme, neznamená, že ty sny z našeho života odejdou. Sny je velmi důležité neustále v sobě hýčkat a jako malé holky, asi sama si na to vzpomenete, jsme vždycky fantazírovali, jaký by měl být ten pravý, jaký je ten princ, jaký je ten zámek, jaké bychom chtěli mít oblečení. A čím jsme dospělejší, tak ty sny by měly nabývat trošku jiné povahy. Bylo by divné, abych si pořád přála toho prince a ten zámek, ale chci už něco třeba konkrétnějšího. To, co můžu i nemusím mít. A protože ten můj sen bylo stát se někým užitečným. To si myslím, že máme možná každá nebo každý z nás. A jednou jsem byla svědkem takřka zázračného uzdravení člověka skrze pomoc jednoho léčitele. A byla jsem naprosto ohromena a nedokázala jsem tomu uvěřit. A říkala jsem si, když jsem vlastně zažila v přímém přenosu tento zázrak, když to mohl udělat nějaký, můžeme říci, obyčejný člověk, proč bych to nemohla dokázat já. A motivací mi bylo i to, že můj nejmilejší člověk byl velmi těžce nemocný a klasická medicína tady byla krátká. Takže jsem začala různě studovat, začala jsem si takzvaně přičichávat k různým alternativním směrům. A začala jsem zkoušet krůček po krůčku. A opravdu, věřte mi, ty zázraky se začaly dít, mimo jiné i ze zdravím toho mého milovaného člověka, který v té době už téměř nechodil a začal chodit. A ona mě neustále utvrzovala v tom, že bych měla jít někam mezi lidi a měla bych začít pracovat. A mně to připadalo trošku hloupé, když jsem se podívala na ty svoje ruce. Ano, já jsem přiložila ruce a věci se začaly dít, ale zdálo se mi to velmi málo. Navíc jsem měla takový dojem, že se třeba jednoho dne probudím a ten zázrak z těch mých rukou uteče. Tak jsem začala studovat. Začala jsem se stále vzdělávat s tím, že kdybych se jednoho dne probudila a ten zázrak v těch rukou tam nebyl, abych si mohla pomoci těma vědomostma.
Takže říkáte nespoléhat na zázraky, být za ně vděčná, ale nejít jenom cestou zázraku.
Maličko proto něco dělat. Nesednu si do křesla a nebudu čekat, než ten zázrak přiletí, ale půjdu mu maličko naproti. Ale ne tak vehementně. Asi víte, že každá snaha všechno zmaří, ale tak velmi pozvolna. A vždycky ten zázrak, jestli jste na té správné cestě, tak vám to dá vždycky vědět. A vy byste měla být, a člověk je skutečně tak nastaven, že si najednou toho zázraku všimne. Dostáváte vlastně takový znamení, že jste na té správné cestě a že to děláte dobře. Takže pak ten můj sen začal nabírat správných, konkrétních, opravdu už příkladů a já jsem se stala tím celostním terapeutem a ve chvíli, kdy klient ode mě odcházel a řekl, stal se zázrak, tak jsem věřila tomu, opravdu mi to vehnalo slzy do očí, že ten zázrak se skutečně stal a já jsem se stala tím terapeutem.
Nám tady teď cinklo o ucho, každá snaha všechno zmaří. Tomu věříte, protože spousta z nás, téměř všichni si myslím, jsou od malička vedeni k tomu, že právě by se měli snažit, aby něco dokázali, aby něčeho dosáhli.
Mm-hmm. A čeho chcete dosáhnout? Na co si chcete sáhnout?
Já teď momentálně chci dosáhnout toho, aby naši posluchači byli s námi spokojení, aby jim s námi bylo dobře a aby si odnesli i zajímavé a cenné informace. Ale toho já tak jako dosáhnu díky vám.
Ale víte co, my se nemůžeme snažit, oni musí chtít. Ta snaha, většinou to jsou hodně maminky, ty se snaží, aby ty děti byly zdravé, aby se dobře učily, pak se hodně snaží sportovci. A pokud tam dáme příliš síly, tak ta snaha opravdu je kontraproduktivní. Nám tam chybí určitá uvolněnost. A většinou ta snaha se týká toho, že to chce za nás někdo druhý. A my nejsme schopni vystoupit z takové té komfortní zóny a ani si neuvědomujeme, jestli my opravdu to chceme, jestli se snažíme. Snaha je určitě výborná a motivační, ale nesmí být taková ta úpěnlivá, taková ta až jakoby bezudná, to bez uzdná, řekla jsem to, ano, ano. Měla by být taková dobrá, měla by být takovým tím motorem, ale není na místě, aby byla taková ta nejzákladnější a primární.
Jak třeba my sami, anebo jako rodiče malých dětí poznáme, co je pro ně to pravé? Nebo pro nás to pravé.
Mm-hmm. Když necháme ty děti, aby nám to řekly. Když si nebudeme splňovat svoje sny a ambice skrze vás, svoje děti. Když jim budeme naslouchat, když je budeme vnímat, tak oni, ty děti, věřte mi, oni nám velmi dobře řeknou, co je jejich přání. A na nás je, abychom jim pomohli ho vyplnit, anebo abychom je korigovali. Protože od nás rodičů se očekává, abychom dětem dali především pevné kořeny, aby věděli, kam patří, aby se o nás mohli opřít, ale zároveň bychom dětem měli dát křídla. To znamená, abychom hned v tom dětském období jim ty křídla nepřistřihovali a neříkali, ty jsi blázen, to už není možné. A jsme zase u těch snů a u těch přání, kdy nám se to třeba nesplnilo, tak máme tendenci těm dětem jako je trošku uchránit od toho, že ten svět okolo nás není takový, jak se těm dětem zdá. Mm. A my bychom ten volný prostor těm dětem měli rozhodně dát. To je ten náš úkol. Ty roztažená velká křídla a kořeny, o které se mohou opřít.
No a pokud jde o nás samotné, protože je pravda, že děti následují rodiče.
Ano. U nás by to měla být především uvolněnost a radost. Protože víte sama, že tím, že vychováváme stylem umí si ruce, nestrkej si prsty do nosu, uč se správně, nekuř, to škodí zdraví a pak nás uvidí, jak kouříme, jak děláme věci, které by se dělat neměly, tak ty děti jsou jako houba, oni to dokáží krásně načichat. A oni cítí všechno, co se u nás děje. Děti neošálíme. Děti a psi se vždycky říká, oni poznají toho dobrého člověka a poznají tu správnou atmosféru. Takže i když se na svoji dceru nebo syna budete usmívat, že je všechno v pořádku a oni budou cítit, jak se velmi trápíte, oni to z vás ucítí a budou vám chtít s tím pomoci. Takže pak budou sami vlastně v tom životě takový utrápený a budou uzavřený, protože se naučí z domova, že ukazovat emoce není správné, že by mělo být všechno takzvaně happy. A tady už začíná vlastně ta přetvářka, kterou nevědomky si nosíme do té dospělosti a začínají nám tady různá traumata, různé onemocnění a příčina bývá opravdu velmi často právě v tom dětství. A my se pak divíme, proč zrovna já, proč mě to postihlo. U nás nikdo v rodě to neměl, tak jak to, že zrovna já? A k tomu nepřijdete někde na zastávce, že někdo kýchne.
O cestě za uskutečněním svých přání a snů nám na vlnách Českého rozhlasu Plzeň vypráví terapeutka celostní medicíny Dagmar Chmelířová. Tahle cesta je velice úzce spojená i s tím, jak se nám potom daří nejenom po psychické, ale také po fyzické stránce. A o tom si budeme povídat za chvíli. Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň je známý celostní a výživová terapeutka Dagmar Chmelířová. Co se děje, když nežijeme ten svůj sen, jsme nespokojení a máme pocit, že něco bychom měli změnit, ale vlastně okolnosti na nás tlačí tak, že máme zároveň i pocit, že nemůžeme změnit vůbec nic nebo téměř nic.
To je velice hezká otázka a myslím si, že to je takový celkem bohužel běžný jev. Lidi, jak už jsem zmiňovala, nedokážou vystoupit své, můžeme říci, komfortní zóny, ve které přitom se komfortně necítí. Máme nějaké návyky, jsme naučeni jednak od těch rodičů. Víme, že bychom měli žít podle nějakých norem. Můžeme říci, že máme možná v tom životě všechno, co bychom chtěli mít, ale to štěstí nepřichází. A člověk velmi tápe a hledá nějaké návody. Kde ten návod má najít, jak se má chovat, protože my někdy se bohužel podle těch návodů chováme. A vždycky, když klient přijde a potřebuje nějaký návod, tak ho pošlu do IKEA. Tam je to krásně napsané.
Já poprosím nejmenovat.
Promiňte, ale to jsem musela zmínit, protože tam ty návody skutečně jsou. Ale člověk je naprosto jedinečný. A on se musí sám nad sebou zamyslet a říci vlastně, co by chtěl. Ne, že ty okolnosti jsou tak kruté, že on přece ale tohle to nemůže, že mně se to říká, že si žiju ten sen. Ale každý v životě, každý člověk, který sem přijde, má nárok a právo na lásku a něhu a na to, aby ten svůj život žil tak, jak on si sám představuje. To, že nám dají nějaký start naši rodiče a ta společnost, to je v pořádku. Ale pak dospějeme a protože jsme dospělí, neseme plně zodpovědnost za svůj život. Nikoliv už rodiče, nikoliv stát anebo nějaká instituce. Proto my bychom měli ve své podstatě se i vzbouřit. A udělat to i za cenu toho, že ta změna bude bolet. Protože, co si budeme povídat, lidé neradi přijímají změny, i když o nich často mluví. Protože něco jiného je mluvit, ale zvednout zadek a něco udělat je něco úplně jiného. A každá změna zpočátku není tak skvělá, ale může být bolestivá. Vemte si porod. Je to nádherná věc v tom životě, která se stane, ale ta změna toho, aby se ten člověk narodil, tak prochází skrzevá ohromnou bolest, která je pak korunována neskutečnou radostí a štěstím. A takto s takovým malým porodem je vlastně s každou tou změnou. Takže já bych apelovala na klienty nebo na lidi vůbec, aby se nebáli ty své sny žít, alespoň částečně, aby vystoupili z toho řádu, ve kterém jim není příliš dobře, ve kterém už cítí, že ten vztah je nefunkční a že jestli se něco nestane, tak onemocní. A právě možná k tomu se dostáváme, pokud člověk nežije tak, jak by on si sám představoval a pokud už cítí tu svoji nespokojenost na neuvěřitelných náladách, na bolesti hlavy, na nevrlosti, na tom, že není soustředění, že mu chybí ta radost ze života, pak mu začne chybět třeba i radost z toho jídla a ostatních dalších věcí, tak by měl začít opravdu něco dělat. Měl by se vzbouřit, vystoupit z té zóny a začít pracovat. Sám na sobě. Pokud to nezvládne sám, tak je tady na pomoc vlastně určitá terapeutická pomoc, která spočívá v tom, že ten člověk se navede na tu cestu, aby nebyl zmatený. Chvilku ten terapeut toho klienta vede za tu ruku a jdou společně, aby se cítil bezpečně, aby neměl chuť se vrátit, protože on už to nejde. Jakmile začnete jednou na sobě pracovat, není nikdy cesta zpět, protože vidíte, že to je snadné. Jenom se leknete něčeho, co je nové. A to je také přirozené. Máme tendenci se bát těch nových věcí. Ale ve finále, když tomu dáme chvilku času a trpělivosti, zjistíme, že každá změna je pro nás ku prospěchu.
Mluvíte o změnách. Je třeba součástí té práce, byť dejme tomu na určitou překlenovací dobu, anebo třeba zjistíme, že na pořád. To, že přijmeme a radujeme se z toho, co máme,
teď vám nerozumím.
No, že člověk se někdy cítí nespokojený,
ano,
v nějaké situaci, v nějakém svém stavu a potom, dejme tomu, až třeba když přijde o tu situaci, o ten stav, tak vlastně zalituje a zjistí, že byl šťastný. Tak jakoby naučit se vidět to, co máme.
Ale to je, ano.
Vlastně být spokojený v tom, co je, najít si tu radost a tu spokojenost v tom, jestli je to možné, anebo jestli to vnitřní pnutí vždycky vede k nějakým změnám. Na to se vás ptám.
Já bych řekla, to je princip evoluce. Taková ta věčná nespokojenost a dřív ty naše maminky nám říkaly, měly tendence buď spokojená s tím, co má, nepokoušej to, ať se nestane něco horšího. Ale to opravdu by to odporovalo té evoluci, jak už jsem zmiňovala. Člověk je tvor zvídavý a má chuť objevovat věci. A to, že chvíli jsem nespokojená, pak jsem spokojená, to je na základě určitých zkušeností. A my ty zkušenosti musíme sami sbírat. Nestačí si jen něco přečíst, podívat se na televizi, vyhledat si něco na internetu. Já to musím zažít vlastně na vlastní kůži. Neznamená to však, že já budu chtít zažít na vlastní kůži úplně všechno. Na to by jeden život nestačil. Ale zase umět si vyselektovat a vybrat, co je pro mě dobré a co bych měl chuť zažít. A možná tady bychom měli otevřít téma emocí. Je to o tom, když člověk je nespokojený, tak má mnohdy tendenci tu emoci a tu nespokojenost v sobě spolknout, protože se bojí o to, že by mohl přijít třeba o svoje postavení, o svoji postavení v rodině, v zaměstnání, tak tu emoci neventiluje. Ale ta emoce nikam neuteče, ona nám zůstává pomaličku, ale jistě v tom fyzickém těle. A za několik let ta emoce, pokud není projevena, se nám může poukázat na fyzickém těle ve formě nemoci. Proto je velmi důležité jakoukoliv emoci, ať už kladnou, anebo nekladnou, umět prožít naplno.
Celostní výživová terapeutka Dagmar Chmelířová dnes na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. O lidech, životě, emocích a zachování nebo obnovení zdraví si ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň povídáme s celostní výživovou terapeutkou Dagmar Chmelířovou. Dostali jsme se před písničkou právě k těm emocím. Mě by zajímalo, vy jste mluvila o prožití emocí. Je to to, co si lidé mnohdy myslí, že to je, totiž vyjádření emocí, když potřebuji se vyřvat, tak se vyřvu, třeba i na někoho zařvu a tím vyjádřím svou emoci, mě se momentálně uleví. Je to ten prožitek, který jste měla na mysli?
Co myslíte?
Já pevně doufám, že ne.
Ale není. Ono primárně, ono v první chvíli vypadá, že ano. Já na někoho zakřičím a tím pádem si ulevím, ale za chviličku přijde to, že mě je to líto, vím, že jsem to přehnal, takzvaně vychladnu, ublížím někomu, kdo s tím vlastně nemá vůbec nic dočinění, protože já, když na někoho křičím, primárně se to netýká toho člověka, ale týká se to mě, protože já nemám v sobě něco v pořádku. Proto na někoho křičím. Ale říkáte, je tam taková, může tam být emoce, že já potřebuju na někoho zářovat. Jsem neuvěřitelně naštvaná. V tom případě je dobré dostat tu energii, která je hnějivá z toho těla. Ona má neuvěřitelnou sílu a dynamiku a nejlépe je, když ji uvolním v pohybu. To znamená, že já v tu danou chvíli nezačnu křičet, já jako kdybych si tu emoci schovala na vhodnější okamžik a pak ji vypustila. Ať si jdu zaběhat, ať jdu posekat les, posekat trávu, ať si jdu zakřičet někam do lesa, ať si jdu zaspívat, zatančit, zacvičit. To je vlastně taková ta negativní emoce, která má tu ohromnou sílu, jako když vám leze polívka, pára, vlastně vám leze z hrnce a vy nestačíte pokličkou udržet, tak tu pokličku prostě zvednete, protože za každou cenu ji držet nebylo by dobré. Ale pak jsou tady ještě další emoce. Jsou tady emoce jako radost. Je dobré radost projevit, protože tím uděláte radost nejen sobě, ale možná i těm ostatním. Spousta lidí třeba neumí přijímat dárky. Myslí si, že to je hloupé, stydí se. Ale ukázat tu krásnou, hezkou radost v té podobě, kterou máme, tím neuvěřitelným způsobem dokážeme pohladit naše srdce, které vlastně všechny naše emoce, které v těle máme, může ventilovat. Protože jakoukoliv emoci máme, ať už je to smutek, žal, přemýšlení, hněv, tak jsou to emoce, které se týkají jednotlivých orgánů v těle, ale skrze vá srdce můžeme tuto emoci nebo jakoukoliv emoci prožít. Proto kdybyste si třeba jen tak zkusila napsat během dne, kolik emocí jste celý den zažila, můžou to být opravdu malé nepatrné emoce, tak vlastně v tu danou chvíli vy vždycky zatěžujete srdce. Aby jsme dávali pozor na to, jak to srdíčko zatěžujeme, jak ho můžeme uvolnit skrze vá prožitek té emoce.
Mm-hmm. Jste celostní výživová poradkyně. Zeptám se tady teď na tu výživu.
Ano.
Můžeme výživou nějakým způsobem ovlivnit i své emoce?
Rozhodně. A to velmi razantním způsobem, protože ve střevě se nám vytváří hormon serotonin, což je hormon štěstí. Takže vidíte, kam mířím. Já, když se správně najím v danou správnou chvíli, já mohu ovlivnit vlastně svoje emoce, svůj pocit štěstí. A tento hormon se nám vytváří též v mozku. Střeva se ne nadarmo nazývají druhým mozkem, ale je to množství mnohem menší. Takže já vlastně tím, když budu meditovat, přemýšlet, tak já nemohu ovlivnit natolik dobře svoje trávení, A ten pocit toho štěstí, jako tím trávením dokážu ovlivnit jak to trávení, tak vlastně i ten pocit a to štěstí. A vlastně tím, když já jemně změním něco málo na tom jídelníčku, když jsem třeba, jak jste zmiňovala, když je někdo naštvaný a má tendenci hodně vylítávat, tak se dá z toho jídelníčku pryč například všechny hovězí masa, všechny pálivá jídla, vyndá alkohol a vlastně ta hladina se mu tam mírně zmenší a ten člověk dochází vlastně určitého uvolnění a klidu. Takže skrzevá jídlo já dokážu velmi úžasně svoje emoce ovlivnit.
Takže ale není obecné doporučení pro všechny platné, protože je to individuální.
Je to velmi individuální.
Opět jsme u toho podle toho, jací jsme.
Ano.
Tak budeme postupovat. Vy máte velice široký záběr působnosti, až si říkám, že na to nemůžete stačit sama. A vy jste si to řekla také, proto jste založila Institut alternativních směrů, kde spolupracujete i s dalšími terapeuty.
Ano.
Ten institut se jmenuje FINA. Proč se jmenuje FINA?
Protože jsme našli úžasný prostor, jak jsem na začátku zmiňovala, když jdete tou správnou cestou, tak vám chodí určité náznaky do cesty. A ten náznak byl v podobě prvorepublikové vily Josefíny, která svými prostory nás přivítala a tam v té vile vlastně působíme v harmonii nejen sami se sebou, ale především s klienty. A protože jsme institut alternativních směrů, jak jste zmiňovala, institut je o vzdělávání. Takže tam se nezaobíráme jen jednotlivými terapiemi, které jsou bezesporu úžasné, ale zároveň vzdělávání ve formě různých přednášek, kurzů i seminářů. A máme tam i cvičení.
Vidíte, jak člověk někdy zbytečně komplikuje různé věci. Já, když jsem viděla to FINA, ten název, tak jsem si říkala, jak to souvisí s tou alternativní medicínou, co mě ta Dagmar k tomu řekne. A ona to Vila Josefína.
Byla to Vila Josefína a my jsme chtěli, aby vila a ty prostory nám zůstaly nakloněny, proto jsme vzali část jejího jména a ponechali ho v našem názvu.
Krásná myšlenka. Naším hostem dnes byla celostní výživová terapeutka Dagmar Chmelířová. My vám děkujeme. Ať se vám nejenom ve FINA daří, ať se vám daří pracovně i v soukromém životě. No a našim posluchačům můžeme slíbit, že se neloučíme nadlouho, protože se s vámi budeme pravidelně každý měsíc setkávat v našem hobby magazínu Speciál a taky v našich poradnách. Takže my se těšíme na slyšenou.
Já se také těším a děkuji za pozvání. Na slyšenou.